الحمد لله على آلائه والشكر على نعمائه وصلى الله على خاتم أنبيائه محمد بحث تفسیری سوره القمر آیات 23 به بعد کربت سمودو به نظر فقالو عبشرا منا واحدا نتبعه انا اذن لفی زلال و سعر. و سوره شریف ده الله متعال داستان انبیای سلفی به طور گذرا نقل لیر جلسه گذشته ده داستان عاد قوم عاد و آیاتی که بیون انشاءالله بحث و لجفته در رابطه با قوم سمود ده. و بو داستان نری که قرآن کریم اشاره لیر از نظر تاریخی آثاری الده یقبه که انسان مراجعه لیه تاریخه و اولاردن استفاده لیه و بیان لیه، الا این که فقط متقنترین و محکمترین سند عبارت قرآن نه و قرآن دا او حرکت تاریخ و قومه چخ تأکید لیر تابویی که مسائل جغرافیاینه مطرحیلیه بو قوم هرگ زندگانی غلیردیلر هانسی منطقه ده و هانسی یرده بلارا اشاره لمیر چون بلارن علمی یا عدم علمی چندان محصر دیر اوزادی که سازنده دی حالاتی که حاکم دی او قومه الله متعال اللاری بیان دار. خب قوم سموده الله برده بیان لیر پیغمبره که بلار تمرد لدلر دوچار طغیان اولدولار و الله‌ن آیه‌سی که ناقه صالح دی الله صالح پیغمبری بلارن مبعوث لدی که بلاره هدایت الید و بو قوم حضرت صالح دن تقاضای معجزه و آیه لدیلر روزه کافی ده بویرور که امام صالحتن وقتی که تقاضای معجزه لدلر اللهان اذنینن و اللهان امرینن داشتن بیردن ناغهی چخده و اون ناغه به عنوان آیه و نشانه الهی که بزدی که غیر معهوده و به ظاهر غیر معهوده الله برای بویی که حضرت صالحین دعوتن تعیید لیه معجزینن ناغه صالح امر لده که سن امر لداشتان بیردن ناغهی دوزلده به عنوان آیه الهی. حضرت صالح دیدی که ایندی که سیز گردوز بو نشانه الهینی خب او سرزمینده گرک سوی تقسیم الیهیدیلر بیر گن گرک ناغه استفاده الیهیدی بیر گن ده مردم از اونجایی که بلار دوچار طغیان و اسراف اولدولار و در اثر طغیان و تمرد باعث شد که بلاد ناقه صالحه پیلدیدن قرآن اله بو تیکسن نقلیدیر نزد باعث شد که بلاد ناقه صالحه پیلدیدن آیات دیگردن استفاده رو و حالت اسرافی که حاکم میده بلاد پس اسراف یکی از موجبات طغیان بشریت نکته‌ای که داستان قوم ثمود دان استفاده رو که انشاءالله ارزلی جوام بیره عبارت او حالاتی که اولارده حاکم ده و موجب ده که گدلر در مقابل مکتب پیامبر استادل غلیلر و تمرد لیلر او حالت اسراف ها بیر نکته دیگری که بو داستاندن انسان استفاده دیر بودی که آیه شریفه ده سوره و شمس ده الله متعال دیر که فعقروها فدمدم علیهم ناقه صالح بیر نفر پیلده اما گورز الله نسبت ورر پیلماغه تمام جامعه بونن سرری نمده بو ده بیر نکته ده که بو داستان قوم ثمودتان گرک بیز الهام الا و نکتلری که بو داستان دوار بیر مقدارنا با آیات شریفه ده اشاره لیر و بقیسه ده سوره شعراده ده که نچه آیده که گنه ده انشاءالله بیان یاده پس به طور اجمال آیاتی که بیون بحث سلور در رابطه با قوم ثمود و بیر ده پیغمبری که الله اللره گندرر حضرت صالح ده و نشانهی که و آیهی که اللره چون گندرر او ده عبارت نابدن این ده بو مقدمه اینن با آیات معنای دیم کذبت ثمودو به نزر قوم ثمود تکذیب لدلر نزر جمع نذیر یعنی تمام انبیایی که هشدار دهنده دلر انذار لدلر خلقه اونلاره تکذیب لدلر نیه بو آیه شریفه ده تعبیر لر نزرونا و حالی که بلدر فقط صالحه تکذیب لدلر سوره شعراده بجور بجور کذبت ثمودو المرسلین خب اگر بیر نفر بیر پیغمبر نفی لده به مثابه نفی تمام انبیا چون پیغمبرلر از طرف خداوند و متعال مبعوث اولوبلر مردما هاموسنده بیر هدف وار منتها اصولده هموسه به طور یکسان عمل لیفلر منتها فروده بر اساس شرایط روز فرق لیفته اما اصول دعوت به توحید دعوت به معاد دعوت به عدل بلار هموسه سرلوحه تمام انبیا خب برده که الله متعال بیرور که قوم ثمود گلدلر تکذیب لدلر نزوره یعنی تمام انبیانه و حالی که بیدن پیغمبر بلار تکذیب لدلر بو نکته اشاره دی که اگر انسان بیدن پیغمبر انکار لسد مساوید تمام انکار انبیای گذشته اید خودی که بیر جلسه مباحثه‌ای وار کتاب عیون اخبار رضا ده چوخ زیبا بر کتاب ده عیون اخبار رضا که صدوق یازبده او روایاتی که حضرتن نقللو ارزلیم بلزه که اکثر مباحث توحیدی و مناظرات علمی او بزرگوارن زمانده انجام تاپلو و سرده ده بوده معمول اوزو باسواده ده اهل علم ده و یان طرفتن ده که خب استرده که روشن الیه خلقه که بابا مکتب اهل بیت ده بیزد یخده او اطراف و اکناف کشور وسیع اسلامی دن دانش مکتره دعوت دیرده اندن جلسه مناظره و مباحثه دوزن دیرده که اکی هدف باریده. بیر هدف عبارت دیده بندن ای که مردمه روشن الیه که اهل بیتین علمی خلاصه بیر علم لدنی دور که بلار مدعی دیلن. هدف بو ایده. اما بو هدف باعث اولده که بیشتر مردم اهل بیتی تانیالار. مباحثات بسیار زیبا در مقوله های مختلف توحیدن و قوته و امامت دلوقتی. بیر دنه بحثلردن جاسلی ریگلید بحثر حضرته صحبت مباحثه لیلد که خب اولار بلیر دیلر که مسلمانلار حضرت ایسانه به عنوان پیغمبر قبول بارده. حضرت رضایه دیدی که یا ابن رسول الله سیز حضرت ایسانه قبولوز بار اونون نیتی بویدی که حضرت یه قبولوز بار در این مسئله تمام اولدی. پس سیز بیزن پیغمبرمزی قبول ایدید اما بیز سیزن پیغمبرمزی قبول ایدن. حضرت بیدنه جواب زیبا ویدی دیدی من او ایسانه قبولون بار که بیزن پیغمبره بشاره. او موسانه قبولون بار که بیزن پیغمبره بشاره بیره. اما او عیسایی که جدا از پیغمبر اولا من او عیسانه قبول خون. او موسایی که جدا از بیزن پیغمبرمز اولا من اونه قبولم یخ بوده. بو نکته عبارت ده بندن این که انبیا بیر هدف تعقیب ایلی اولا بلمسیز عیسانه پیغمبردن ایرس الاسوز. عیسانه صالحدن ایرس الاسوز. عیسانه نوخدن ایرس الاسوز. بیر هدف تعقیب ایلی. پس معناسه بوده اگر انسان بیدن پیغمبر منکر اولدی به مسابه بوده که تمام انبیان منکر اولد. او دی که با آیه شریفه ده در تعبیر لر نظرونم او کسلر این که قوم صالح جلدلر قوم صالح که سمود و سن صالح انکار لدلر یعنی تمام انبیان انکار لیدلر نبوی که فقط صالحی. پس سر بوده که قرآن تعبید لر نظرونم او بیر نکته. فقالو ابشرا منا واحدا نتبعه انا اذن لفی ضلال و سعر. خب قوم سمود نمده دیلر در مقابل دعوت حضرت صالح دیدیلر بابا بیر نفر انسان دی بدون بیر قدرتی تاکشتی نه عوامل وارده نه حزب وارده نه دسته وارده özlerin için ne diler aya bize gülmezler biz gelak bir invanı bundan iyi ki bir kavmi bir teşkilatı varımızdı bir neferin sözüne kulak asa o da neferi ki bizim tayımız beşerdi bizim tayımız insandı buradan neme istifade olur merdumun derdaşlı budur ki enbiyadan gerek bir kulak موجودات مافوق بشری اولالر او دی که گروز پیغمبر دیر و ما انا بشرم مثل کن من دست این تایز بشرم در این ملک و سیدی اگر غیر انساندن و سیدی در اونون فایداتی یکودی که اله حجت الهینین حجت المخلقه بودی که اله الله گندرف بیزه اله بشر گندره پیغمبر تحکیب ده گروز که الان محیط جزیرات لفون نجور پیغمبر ده بیزیم تایمز بازارده یرر ایچیر نمیدم یر ازدواج الیر بلان خلقن انتظاراته بو انتظار غلط ده که اگر بیز استیاخ بونه رقیق الیاخ رقیق الیاخ الان ده من قافت گردم مردمون بیش از حد روحانیتن انتظارداره وارده روحانی گره نیچه نیه نمیدونم نم مراکزی استفاده الیاخ بوده بشر سن تایم احتیاجاتی بود. بلارن در برداشته بویدی بو نجرولا بله بو نجرول پیغمبر در بزن تایم هایده بخون فقالو ابشرون مننا آیا بو قابل قبول دی که پیغمبر اولا و بشر اولا آزا اوزو در تاک اولا نه ساز برگ اولا نه تشکیلات اولا نه مال دنیاسو اولا نه حزب اولا بو نظر اولا بیر قابل قبول دور استن بو منطق بیر منطق دی که قابل قبول دور او دی که بویرور که اولارم منطق بخم بو منطق دی که تمام
ایامده جریان بارده منتها هر گون به شکلی بیدنه روحیتی منتها پیغمبر زمانده بیر گون بیر جور غیر پیغمبر زمانده هر شرایط زمانده بیر شکل خاصنان طلوع ایدر
فقالو ابشرن مننا واقدن نتبعه
بدونن پیرولو غلیا هیچ گونه بنده تشکیلات مادی و خوده معمولا او زدی که خلق گذن تطار ثروت مقام های ظاهری دی گرد که آیات شریفه ده ده اشاره لدی عجب خوب قرآن گلده بیدن ایخیالون آدم ها نازل اول دنیا او مکه و مدینه یک کداملارن ثروت مدینه نازل اولماده خلقن انتظاره و فرهنگ حاکم بویدی نیه عجب گلد بیر نفره ای که هیچ کس تانمور هیچ کس خدمت ازدنم تابع دور بلسنه قرآن نازل اولون و حال که دقیقتن فکرلینده گره گره امر الهی بو شکل اولا و ایلی که دولت دوستا سیز فکرلیدید که دولتن خاطر الله قرآنی گندرده اگر موقعیت اجتماعی اولا حتما سیز فکرلیدید که الله به خاطر موقعیت اجتماعی بو قرآنی اونا گندرده الله سیز بو ارزش های باطل اینن مبارزه لیه چون بو ارزش های باطل گره بیندن گده او دیگه گرک نمولا بیر انسان وارسول ولو از نظر دیدگاه مردمی او ارزش های حاکم جامعه ده بلسنده اول بیا دیره یزیز گلخ بجور شخص دن تبعیت الیخ انا ازن لفی زلال و سوئر بیز تبعیت الیخ بله انسان بو گمراهلخ دی و سوئر جمع سعیر یعنی مجنون دیگه بابا بلا دلال اخلاق دیمز در که خدمت سه عرض دلیم که آیا سه دلال موسوز بیر انسانی که هیچ گونه امتیاز مادی بلسن نیخت اوندن تبعیت الیز بخم بو نکته لرده که سازنده تاریخ دی اینجا بیز بلاخ بندن این که بو قوم سمود هارده زندگانه مثلا بین النهرین دیمش حدودی که مثلا زندگانه اولاد سازنده دیر قرآن ده گروز بلارا اشاره لمیدی اما او حالاتی که اونلار دا حاکمدی اونلارا اشاره بود
اولقی از ذکر علیه من بیننا بل هو کذاب اشر
آیا سیز قبول الیرز که اونا الله طرفیندن بیر پیکی بیر ندایی بلسنه یتیشی بابا بلار حمسی اینی قوم سمودون سوزو دیه بابا بو یالانچه دی بو اشیر دی اشیری معنا الیلر یعنی او انسانی که استیه خدمت سه ارزلی متکبر اولا و استیر خلاصه مردمون چینده حکومت الیه
اللهم به اصطلاح وحیینی وسیله قرار بره برای حکومت کردن به مردم و قابل قبول دی بدون مقدمه بیردن بیزم ایچیمیزدن بیر نفر طلوع الیه و ادعا الیه که من الله آنم مربوطم بو مسلمن استر زمینی حکومت جامعه در اثر او کبریایسه و تکبره فراهم الیه اولقی الذکر علیه من بیننا پس نیه الله فقط اونو مختص دلده بندنی که عامل هشدار دهنده و بیدار کننده جامعه نیه آیری کسده نیه جامعه علمده بل هو کذاب اشر یالانچه دی و بیر انسان دی که چخ متکبر دی خودخواه انسان دی استر بو وسیله اینن حکومت الیه جامعه
اللهم تعال بیروز سیعلمون قدن من الکذاب الاشر سیعلمون قدن یعنی تز دی که به تحقیر بلده جا بلجه لام که سیعلمون قدن گرمشد که بو قدن اشاره ده بو نکتیه بو محاورات و عرفیده ده بزده وارده بیر کسی که خطا گدید یا اشتباه لید گرد سیزده دیاریز سبب بلن که کم اشتباه لید کم حق دیر بو سبب بلن بو اشاره ده اونو کلیه یعنی تزدی که بلار متوجه از اشتباهلار اولالار سیعلمون قدن که بو به اصطلاح اشاره به او حالتی که مثلی که به طور کلی جوامع ده و بیونون سباسه ده و Yani sebep illa. Allah da işare eder. Sen hatmen sebep edeceksin bundan ki kim yalancıdı ve kim mütekebbirdi ve kim istirdi ki haktan su istifade edeyim.
Allah برای بوی که اتمام حجت الیه به جامعه بویرور انا مرسل و ناغت فتنتن لهم فرتقب هم و استبر از قوم صالحه بیر آیه و نشانه گندرده
خود عبارت ده همون ناغه صالح دن استرده خلاره امتحان الیه فرتقب هم سن منتظر الگنا
Hastabir, sabrele, huşyar ol günah. Bak gör günen ki bunlar aya vâgıen, hedefleri hidayetti. Aya istiller pendalalar, itteaz var. Haleti pentezili bularda var. Aya bunlar mektebe enbiyanı kabul edecekler. Salihin hidayetini kabul edecekler. Ya hayır. Sen muntazir ol. İndi ki bunlar ayahay ilahi gelip, nişane ilahi gelipti. Sen bunlara diginen ki bu su gerek taksim olur.
Ne teaccüb edemeyin. Mesela ne olabilir bundan iyi ki? İndi o zaman su kemiyor.
Allah istir imtihan ediye göre ayahlar emre ilahiye tabi ediler. Misli kavmi Yahud kim?
Ruz şembeni Allah-u Muteal men eledi ki onlar gediler seyit dalıyacak. Onlar da hile dalıyacak. Beşer hemişe der hale imtihan. Bu imtihandan murad ne bu ki Allah-u Muteal bilmir istir ruhşen olan. Ne? Yani vakıen insan iyi ki istiye. Ben iyi ki iddia elirem ahli tuhiden, iddia elirem düz adama. Bu gerek meqam-ı emelde. İsbata yetişir. Dimağla faydalanmaz. Gerek amelde insan bu hakikati tapacaktır. Bu da manayı imtihan.
Allah bir zemini ferahem eledi göre bunlar düz peygamberlerine tabi ediler ya.
O da ki tamamı insanlar hemişe hali imtihandadır. Elhamdaki biz varız hali imtihan değil. Bunu daha gerek imtihanımızı tapak. Allah ne meynen biz istir imtihan ediyor. Ne meynen istir bize numre vere. Gerek bu nukata teveccüh ediyor.
Siz bakın tamamı enbiyanın halatında bidun istisna Allah-u Muteal buyurur biz isteriz onları imtihan ediyor.
İmtihandan murad ne bu ki Allah nestecilu billah alim dördü ki biz aya hatakarız ya hayır sevapkarız. Allah'ın ilminden biz mehsup diyoruz. Allah hamımıza da bilir. Fes bu ne mi içindi bu imtihan? Bu imtihan yani eğer insanın lazımı beşeriyeti beşer budur ki eğer isteye kemaline yetişe gerek megame emelde onları deryat ediyor. Eğer megame emelde becerebildi muvaffak oldu bu insan bir insanı salihdir ve şahistedir.
Allah-u Muteal da ver esası şerayeti o zaman çün şayet o mentegede su kemimiş imtihan eledi. Ki görek aya siz ayahayı ilahiye ihtirama gail olur. Ahı bir zahir gelecek bu mentik deydi kabile kabuldu da. Ahı Allah gelir hizmetse arz edeyim ki bir tane deveni tercih verir biz ile camiye insana. O bu kabile sualdı. Ama eğer nişaneyi ilahi oldu gerek olur.
Ayi-i ilahi oldu, gerek hasmen bu mesele ola. Eğer olmasa ne mehdit bozulacaktı. Bilinmeyecek ki bunlar vakıen tabi-i Allah'dılar. Tabi-i Peygamber'diler.
O diyor ki Allah dedi sizin vazifeniz budur ki gerek bu suyu taksim eliyesiniz. Bir gün bu nağa ve bir gün siz istifade eliyesiniz.
Bunlar tahammül eliyebilirler.
Ve nebbi'hum ennel ma'a kısmetun beynehum kullu şirbin muhtazarun.
Sen bunları agah ele ginen ey salih-i peygamber. Ki su bunların içinde gerek taksim ola. Her gün herkesi ki orada hazırdı gerek bir endazeyi öz sehni su apara.
Bir gün onlar gerek istifade ediyeler. Bir gün de bu nağı ki ayi-i ilahiydi gerek istifade ediye. Ve hemen rivayet-i Ravza-i Kafi'de var ki bunlar Allah-u Muteal, Allah'ın kudretinden bir günü ki bu deve bunlardan istifade edildi,
تمام او جماعت او دونن ستوننن استفاده لردیلر.
فنادو صاحبهم فتعاتا فعقب.
بلار یقشتیلر بیر یره فنادو. بخان لقب و زمیری که گتیرر دیر فنادو. یعنی قوم صالح جمع اولدیلر هممسی بیر یرده. و از یولداشلارن که همون آغر ناقه سمودو ده که دیلر به شخص ده آده قیدار آدنده البته بختم با پاری تفاصیل ده وارده مشخصات عبارت ده چشم آبی قرمز رنگ بیر بجور انسان ده که اونه سسلندیلر که بابا گل گنم اونه قاستانه خاتمه بگیرن. فنادو صاحبهم فتعاطا او ده گلده فعقره و ناقه سموده نمیلده عقرلده و پیلده پیورده و در نتیجه زمینه فراهم اولده برای عذاب قوم صالح. این بردن بر نکته بعدی که گروز برده دیر فعقر اما سوره و شمس در فعقروها فدمدم علیهم ارده دیر فعقروها برده دیر فعقر اونون نکتهسی بار که الان ارزیلیجام. بعد از بویی که بلار ناقه صالح پیلدیلر صالح بلارا خبر ورده بندن این که 3 گونه کمین سیزه عذاب نازل olacaq اگر توبه لمدیز اللهن عذابه نازل olacaq. علامته ده بوده که روز اول سیزین رنگلری سار olacaq روز دوم قرمز olacaq و روز سوم قارالacaq دید و بلار با آیانه ده گردیلر یعنی ده توبه لمدیلر. اللهم تعال بودر فکیفه کان عذابی و نزر سن بیزیم عذابمزی عقوبتمزی نجور بیلیرن انا ارسلنا علیهم سیحتن واقعه بیز دنه سیحینن بلار هلاکته یدیشدیلر فکانو که حشیم المحتضر بیر وقتی که گرمشیز او ağacı ki yarpaqları qurur, necə ki yarpaqlar tökülür yerə. Muhtəzir də yəni o bağ deyir ki onun tamam ağaçları quruyanda tamam yarpaqlar tökülür yerə. Bu haki və kinayə də bundan ki bunlar hamısı düçarə həlakət oldular və beynən getdilər. Ölü, bican və biruh. Kəma ki surə Yasində də اللهم تعال اشار للبنوكتية ان كانت الا سيحة واحدة فإذا هم خامدون ای میتون بیزدن باشاد را گردیلر که بیر عذاب الهی گلدی و بلار دوشار عذاب الهی olandan sonra همسنن حیات خاتمه تاندی. ولقد یسرن القرآن للذکر فحل من مدکر بیز قرآن عامل هوشیاری و بیداری گندرمیشه جامعه. الله بو داستان ذکرلیر جلسه گذشته ده داستان قوم عاد بیون قوم سمودون داستان ذکرلیر. این نکته ای که بو پیام این که بو داستان قوم سمود دوار ایکی نکته ده که من آیات الهیدن استفاده لدم و بو نکته ده که نهج البلاغه ده الله متعال نهج البلاغه ده مولا به استناد فرمایش الهی بو نکته استنباط لدیر بیر خطبه ده او خطبه ده دیر ایها الناس انما یجمع الناس از رضا و صحت چوب دقت لمله عبرت المالی ده دیر ای مردم روز قیامت بر اساس باطن سیدنم رفتار ایجاد باطنین هانسی دسته اینندی ظاهرده ممکنده نماز جماعتده شرکت ایلیم مسلمانان چین دولاسا اما باطنده تواقیت زماننان همراه اولاسا روز قیامت ایلی او نیتیمدن برخورد ایجاد روایتده و دیگرده که پیامبر بیرور که اللهم تعال روز قیامت ده سیزی نیت درزه باقاجاقده نه صورت درزه باقاجاق. مولا علی اشاره استشهاد الیل آیه قرآن نمید Deyir, baxın, Allahumu Teal ayı Kur'an'da deyir, fe'agaruha fedemdeme aleyhim rabbuhum bizembihim fesevvaha. Deyir ki, xidmətçi arz edeyim ki, onlar, yani qovm-i salih, pey elədilər naqiy-i salih. Və hali ki, innəmə əqərə, naqət-i səmud rəculun vahı. Bir nəfər pey elədi ki, görürüz, bu ayədə də işarə edir. Amma Allahumu Teal buyurur, fəqəruh. Niyə deyir onu pey elədilər? Çünki o birisilər də razı onun əməli. Batinən həmrah idilər, həm fikr idilər, həm dastan idilər. Kim ilə? O kəsi ki, peykunəndi naqiy səmuduna. Və Mevla burada nəticə alır. Deyir ki, Allahumu Teal onları da əzab elədi və hali ki, onlar pey eləməmişdilər. Qaidə ixtiza elirdi bundan ki, o kəsi ki, pey eləmişdi naqiy səmudi, o duçar əzab o nikbət o bədbəxti yolu idi. Amma niyə deyir fəəqəruhasın? Onlar da razı idilər. Fəəmməhumul əzab. Əzab bir toru umumi gəldi. Bu bir nöqtə. Tərbiyyəti idi. Örgünək biz oturaq burada önümüzdə. Bu yan tərəfdən xidmətçi ərz edeyim təvaqiti zamandan nə meliyyat təşriki batinən məsai eliya. Bir ruzu qiyamətdə elə onlarla məhsul olacaq. Nə bağ da gözəkdə ki, nə bizdən deyəsiz ki, əyyamı qudaşdəni yad eləyəsiz. Ey baba, əyyamı qudaşdəni. Baba, onlar tağutudurlar. Baxmayın, əgər bir məsail-i iqtisadi və rifah-i iqtisadi vardır. Onlar hamısı pük idi, bir məna idi. Bərfərdə olandan sonra. Bu ayi-i ilahi və nişani-i ilahidir. Allah istəyir, imtihan eləyə. İnsan gerək o nüqtəni tapa. Məbədə bizdən xidmətdə ərz edin ki, ruz-i qiyamətdə Rıza xanla məşhur ola. Niyyət üçün vabətliyik ona. Gerək bəs niyyətimizi də təsir edir. Yəni gerək təbəllə və təbərrə, təbərrəyi batini ola. Nə zahiri ola bu xatırı bu ki, mən özümü hifz eləyən mərdumdan, ya şəbəpariyi xidmətəildən odur gələn bir zahir. Gerək batinimi islah eləyən ola. Bu bir nöqtədir. Nöqtəyi digəri ki, istifadə olur ayat-ı ilahidən də rabitə bə qovmi Samud, Salih gəldi bunlara, dedi ki, həmin surəyə şüəradədir, fəttəqullah və əsiyuni və la tutiyu əmrəl musrifi. Ey qovmi Samud, gəlin məndən itaət edin. Təqvanı pişə edin, Allahdan qorxun, siyanəti nəxsdən. Siyanət-i nəfs, yəni xud nigəhdaşdən. Tez təhti təhdizdə bağlı olmayın, diqqət edin. Baxın, o kəsləri ki, siz təbəiyyət edir camiədə olar, onlar musrifdirər. Və tatuti'u əmrəl musrifin. Surəyə şüərədə bəyan edir. Baxın, buradan istifadə olur qiyamı bu dastan və bu hərəkəti tarixdən bu istifadə olur. Niyə qovm-i salih در مقابل حضرت صالح دیاندılar برای که اسرافکار دلار. اسکرک دشناخ بندانی که مصرف و اسراف نمه. معنای اسراف و بویی که اگر انسان دوچار به حالت اصلا انسانه اپاراجاق او جایگاه ده قرار بره که در مقابل مکتب انبیا دیانا. آیه شریفه ده ده بو نکتیه اشاره لیر. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا وَلَمْ يَكْتَرُوا وَكَانُوا بَيْنَ ذَالِكَ قَوَامًا. یکی از صفات مؤمنین عبارت بندن این که وقتی که انفاق لله حد اعتدال نظر دارند. نه حد اسراف دی و نه حد تقتیر. حد اسراف نمده زیل بو آیه شریفه ده پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم Muaz ibn-i Cemal'dir ki Hazret'ten nakl edir, buyurur ki men a'ta fi gayri haqqin faqad asraf. Bakın herkes bir yerde ki hak bulmuyor orada malını masraf ediyor, bu israf. و من منع من خیر فقط قدر. اگر بگیرده ای که خیر وارده، حق وارده، ارده در مصرف لمده بو تقدیر ده. تقدیر یعنی همون خصت. پس انسان گرک اوزونه مواظب بولن، نه حالت اسراف یعنی افراد، نه حالت تفرید که تعبیر رو تقدیر نده. یکی از صفات مؤمنین بوده که بلار حالت اعتدال و قصدنن همیشه زندگان مطبارن تنظیم دیدن، نه اوزن بر گشیرده، نه ده چوب مصرف اوزونن، اسرافکار اوزونن، بیش از حد نمیلیستن. گرمیشد قاقب بعضیل من گرم حالاتی که بار. الان سید بیز دکت الیین بو مجالس های عروسی که تو طول لار بلار بعضیسی والله اسرافده. علاوه بر بایی که اسرافده که هیچ بیر دنه حقین و بیر دنه قانون الهینن قباغن آلمان. خب اگر من گیدرم فلان جلسه ده گرم فلان خانم مهدیتن بیر دن گتیرر، نمیدونم مین دنه سکیه بهار آزادی، بابا بو والله ویرن دور یالانچی دیلار بلار. Bu bir dene daş atır. İstir burada özüne yalandan bir əzəmət verir. Bu rişəsi nəmədi vabəstəlik kuladır da. Həmin vabəstəlik ki qovm-i salihdə var idi. Ki gəldi Peyğəmbərin müqabilində də yandı. Xub ələn sizin imtihanınız nəmədi? İmtihan ilə barətdi bunlardan da. Adam bir axt nə üçün istirik təslim edər müqabilə əmr-i haqq ola. Bir yerdə ki Fatimə-i Zəhranın məhriyyəsi müşəxxəsdir. Bir yerde ki birbirine bu tekalif ve meşakkate bunun neticesi ne olacaktı? Neticesi olacak. Emri izdivac çetin olan. Emri izdivac çetin oldu. Zina çok olacaktı. Zina çok oldu. Ve neden zina çok olacaktı? Erzişler beğenmeyecekti. Bir yerde ki ben de almayacaktı. Niye değiller asidi hicabı mıraat edin? Ben abi ki iffet camı edebizeler. Bilen bu uşak benim uşağım diyor. Mehzeler ege bu erzişli gerek mukaddematından şu eliyat gerek de olmaz gerek bizden gereği olan. Meni ki direm gerek camiada hicab murahat ola gerek garideyi cinsi işba ola. Peygamber hiç vakit gelmiyor bu yan taraftan gerek bu yan sahtuka ağa hicab olsun kişi arvadının teması olmasın. O yan taraftan da bu garide vücutta kalsın taraf yansın külosun beyinden geçsin böyle zat kabul etsin. Devamdır. Ne sen ac oldun. Ac olan surette bir gün geldim ben diye hop yadan düşer ki hop peygamber deyir ki belgerek adam insan özgenin malına tecavüz elemeye. İkinci gündeki hop komşudur murad. Üçüncü gün, dördüncü gün. On gün geçenden sonra da ac var. Kalkın duvarından düşeceğin orada herkes olsa davet edeceğin davayla onu götüren yesin. Bakın bu cür mesaildi. İsraf bunları getirir. Biz bunlara çok böyle dideye bir ehemmiyetle bakırız. Bizden gətirik görə biz cəmiyyə müsəlmanlarda biz dələr istilər duruğin bər əsası əmval üzləri üçün şəxsiyyət düzəldilər. Ağa mənim kızımın bəli ağa nəm filan ağa gəldi devo maşın gətdi mən vermədim nəmləmə gətdi verməsin qulağıma gəldi deyil bunlarda nə? Bu ətdəb bunlardan deyirlər. Baba bunlar bir ərziş hadi dərvişdir. Allah imtihan edir biləmizi. Biz gerek sünnetlere tabi olak, kanuna tabi olak. Ne bayet sünneti izdivacı gerek biz bu çetin ediyor. Tabi ki zemini inhirafı cevanları ferahem ediyor. Onun oturak da hey şikayet ediyor. Niye bu cürdü, niye o cürdü? Bu elbette bir ferhengi galipti. Bu ibaret de ferhengi galip, ibaret de hemen haleti israf kaldıkları ki bizde var. Aha görürüm mesela terep gelir, eşidir ama Tehran'da gelir husulenen filanda yaşlı arusi tuturlar bir gecesi 4 milyon tümür. Ey baba. Baba bunlar xetermek bir meseledir ya. Ben bilmirəm bu ağalar niye mütevəkkil deyirlər. Bu israfkarlıklar ondan sonra rahat gelir oturacaktır. Kur'an aparır zihri suala. Her neden aparacak zihri suala. Bağvücudu bu iki elan amari ki ahiren bu sarşumariyi ahirde verirler. 18 milyon bizim cevanımız var. Aa bu xeternak bir mesele değil. Bu huşdar verir bilemize. Rüşdü cemiyet yetişir bu mebneğiye. Hey ben oturan meseleyi izdivacın üstündeyi sahçızı veriyorum. Sen öğün var ya yok de. Ne mi dönem neme filan yakçalım var ya yok de. Baba gerek bunları tökak eşiye. Teslim-i emri hakkula. مسائل ازدواجه اسرافکارلیق ایلن گتمیاق باباقا. پس ایندی بی دنه نکته در روایت دییم بلزه امام صادق صلوات الله ان القصد امر يحبه الله عز وجل. اقتصاد میانه روی بیز امر دی که الله اونی چو هستر بخ الله استر بنانی که بو تمام موجودات خلقلیب بو نعمت در خلقلیب انسان بو نعمت دردن استفاده دی بخ ارفانی که مکتب اهل بیت ارائه ورلر ارفان هندنن ارفان او مکتبهای تندنان ارغلر ارفان اهل بیت متن جامعه ددی اما ارفانی که اولار دیلر نمه ددی کناره گیریدی رخبانیت ددی او نیلمه بو نیلمه اورا گیتمه بو ایشه انجام ور وجوده او دی که بویرور ان القصد امر یحبه الله عز و جل و این صرف یبغضه الله. اسراف بیر حرکتی که الله اونه مبغوض تار دشمن تار حتی ترکن نواد خورمانه ییلن اونون حسدسن آتران بو ایش صحیح دید فا انها فصله لشیئن حتی سبک شرابک. اللهم تعال خوشی گلی سو ایچیرن بیدن بیر کسا سوو آشمیاسن آنسا ایچیسن بغیاسن کبریاسن بو فایدنن اسراف دو. Həzrət Rizanın məhdərində gəldirə almaları yiyirdilər, dıqqırərdə atırdılar almaları. Həzrət dedi, niyə bu cür eləyiz qardaş? Həm bu almayı ki atıran, bir kəs vardı ki, buna muhtaçdır, niyə atıran? Su ki içirib, bəndazəyi su məhzəf edir. Bunu görürüz, mən görürəm, qavqat bu küçələrdən geçirəm, xanımlar su açıqlarıdır küçədə. Su oradan gedir, oradan nəqli başlayıbdır, bir-birinlə danışırlar orada. İsrafdır bunlara, təvəccüh yoxumuzdur bunlara bizim. Ələm bir-birlə dadı fəryad elədi ki, ağa, ələm məxsusən bil. Allaha gerək, vallaha yalvara Allaha ki, Allah genə qardan, yağışdan gedir. Bu şeydən ki, gəlir, qətən gələr el biz gerək suda, cirə bətliq eləyəm. Su yoxdur. Qərar ola, bu şeydən ki, biz israf qarlıq edirik, mübtəla olacaqıyız. پس اوزادی که پیام داستان قوم صالح دید حضرت صالح اطوری که قرآن بیانه دید فتق الله بابا اللهتان قرخ فلا تطیع و امر المصرفین بخمین جامعه دو انسان نقیه که اسرافونم رفتاره دید اسراف قرخ انسانی یترجه در نقطه که او نقطه در مقابل مکتب انبیاء انسان دیانه ارزش های دروغین حاکم اولا انان جامعه ده ناخداگاه گیدلر اون altına. اینگه سیز استیرز اینانسیز که آیا بلاری که بو مهره های سنگینی سالرلار که اهل بیر مستلا گیدن دادگاهلارا همون آقایی که گورز بیردن مندنه سکیه خدمت سردن بهار آزادی ساتر اینده اختلاف شدید نوبت یتشید تلاغا جدالغا gedir orada, qəşən bir dənə vəkili görür, dadxastı tənzim edir ki, İsa, mən bəcərmirəm, qadir görürəm, bu pulu verəm, bunu verəm ki, təqsir edin. O qıstı verdi, ta 80 il ömrüm var, gerək onun qıstını fərzaq edəyəsən. Bu əmr-i ağlanədir. Niyə insan yer gözünü müqtəla eləyə? Qəhrən bu fişadlar bahis olacaq bundan iyi ki, nizam-ı iştima pozula. Pəs peyami ki aldıq, bütovru xulasə. Bu ayat-ı şerifeden iki nüfredir. Biri ibarettir bundan ki dastan kavmi salih semud olsun. Allah-u Teala onlara azap gönderdi ve hali ki bir nefer peylemişti nâgıyı semudi. Bu hatırı ki diğeren razıydılar onların emelinde. Bu bir mehfumu Kur'an'ıydı. Bir mehfumu kilidiydi. Gerek biz bilah. Gerek batınımızı da ıslah ediyor. Ben iki öğümde oturmuşam mümkündü. Hiç kune, hiç sette dikaleti zahiri yokumdu. Ama kalbim filan kesinendi. Allah-u Teala ile kalbimle muamele diyecek. Bu bir nükte. Nükteyi diğer emri israftı ki mucib olup camiada erzişler behemiye ve erzişler ki behemiyedi zemine berayı nem olacaktı. Ziddi erzişler feraham olur ve kahren sunan-ı İslami ve ahkam-ı İslami camiada tahsil olur.
صلوات ختمی بگیم.
ایام منتسب آقا موسی بن جعفر صلوات الله علیه. اللهم صل على موسى بن جعفر امام الاخيار والسيد الابرار صاحب السجدة الطويلة والدموع الغريضة المعذب في قعر السجون وظلم المطامير. حضرت حالات شریف سند بوارکی او وجود مقدسه همونطور مانند اجداد بزرگوار در رابطه با مبارزه با طاغوت ائمه هر زمان و هر شرایط ده مبارزه دیدن و علامت ده بوده که شهادته یچیدن. مهدی عباسی خلفای بن لباستان ده که اعلام لیر خلقن چنده اولار قاوقات برای بویی که عوام تربلغ لیلر بعدی حرکتتر لیردیلر. مهدی عباسی اعلام لده که هر کسی مظلمه منم بوینمده وار گلسین اعلام لسی من مظلمه و حقنی ردیم. همه گیدیلر هر کس بزاری تغازه لده. امام موسی بن جعفر ده گتدی دیدی فما بالنا لا ترد و مظلمتنا. خب بیزیم تقصیرمیز نمیده، نیه بیزیم حقمیزی بیزی رد دیلن. موسی بن جعفر خطاب لده سین حقیز نمیده، نیم اگر سیز فدکی بیزدن آلمامشون خب بیزیم فدک حقمیزی بیزی رد دیلن. خب یبن رسول الله حدود فدک ده مقدار دی. حضرت بودی که حدود فدک الان کوه و احدتن شروع اولور اویتن گدر باب المندبه اوین طرفتن حدود عبارت شامنان اوین طرف حدود عبارت هی سرزمین حکومت اسلامی حضرت اعلام داد. دیگه عجب حدود فدک بودی زنده پس بیزد بیزد واقع قلماده که قرار الله بلا همسون ورخصی ده. حضرت اسکرده یهتره بوننن این که حق قاصد سیز قصد بلنشیز به موزی جنه ده. بو حرکت متعاینه هارون رشید انجام داد. هارون رشید اتمشت تخت سلطنت ده قرور گدده بلسنی عبدالر گدیردی بلوتدار گدیردی شتاب لده بلوتدار هر یره گستز یخساز منه ملکمه یاد. یعنی سرزمین حکومت اسلامی بی بله توب سرسه وارد. حضرت که نده اونا در جواب او که پیشنهاد داده که اگر بر حق سیزدم وار یبن رسول الله دیگرم من اداهلی حضرت بودو بیزم فدکی سیز گرک بیزه تحویل برسید. خب فدکین حدوده نورسنده. حضرت بودو که فدکین بیر حد افریقا دی بیر حد ده کوه و احد دی حاضران در تحویل برسید. ایدر ایلا بو مسئله باعث اولدو که حضرت زندانی ينتقل من سجن الى سجن. دید حضرتی بیر زندان بیر زندان دیگره نقل نمیشد. او صلواتون ندید که المعذب فی قعر السجود صاحب سجدت طویله. دید موسی بن جعفر زندانلارده نمیلیدی اشی عبارت سجده های طولانی ایل مخلوق راز نیاز الله نام وی ظلم المتامیر. ظلم المتامیر بلیرید یعنی معلا اصطلاح روز من گلاغ استیخت یک سلول بیلده سلول های انفرادی. سلول انفرادی یعنی اولی که نور گرمیست. حضرت بو شرایط ده زندانده باشل باش اپارفت تا بو زندانده او زندانده بلاخره بولار گردیلر که زندانلان دا فایدلمیر بجره بیلمیلر حضرتین نفوذونی و حضرتین شهرتین قباغن
خب حقانیت نمست و مانند شمشیر برنده که من نفوذ وارد آخر الامر دستور به دلر بندنی که حضرت به وسیله خرما شهادته تیر بدن
جورد او صلوات تدیر که الجناد المنادا علیها به ذل الاستخفاف نیشی الارد یکلر اعلام الیفلر که بابا آغاز و مولان شهادته یتشیب همسی در زندانده جمع الوکلر که تشییع جنازه یلر بیردن گردیلر که به دستور سندی ابن شاهک گفتن هممال آنن جنادسن هم نلیر گتدیلر جسر بغدادده قویدولر به دستور سندی ابن شاهک او برای بوی که مردمان ملیه اعلام الیه که حضرت از اجلی اینن وفات الیفتی ای مردم گلن بخن امام رافضیلره از اجلی اینن بو دنیان ترک الیفتی او شیعان خالصتند بونه اثبات الهداته یادن یکی از شیعان خالص موسی بن جعفر گلیر دیر اگر آقا بزم آقاموز بگرک من ازون نمی خبر الام که آیا شهادته یتشفتی یا از اجلی اینن بو دنیادن گدیبدی گلدی دیاندی دیدی السلام علیکه یا موسی بن جعفر آقا سن شهادته یتریفلر یا از اجلیندن بو دنیانی ترک الامیشن اوش دفعه سس گلدی قتلن قتلا الا لعنت الله علی القوم الظالمین همزدن التماس دعا ورمدی مخصوصا مریض وار سفارش شریفلر صبح جمعه ده به خاطر استشفای اون مریض بش مرتبه ده ذکر شریفه امن یجیب حوائج آقا امام زمان و از حوائج از نظرهای شریف از دوستون تک تک زن التماس دعا
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام أسأله أن يتوب علي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام أسأله أن يتوب علي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام أسأله أن يتوب علي أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء أمن يجيب المستقر إذا دعا ويكشف السوء أمن يجيب المستقر إذا دعا ويكشف السوء أمن يجيب المستقر إذا دعا ويكشف السوء يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا من برحمته يستغيث المذنبون ويا من إلى ذكر إحسانه يفضع المستضعفون ويا من لخيفته ينتهب الخاطئون يا أنيس كل غريب مستوحش يا فرج كل مكروب كئيب ويا غوث كل مخذول فريد ويا عدد كل محتاج كريم أنت الله الذي ملأت كل شيء رحمة وعلما أنت الله الذي